Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci. 31. januar je rođendan Franca Šuberta. Došao je na ovaj svet pre 220 godina, dakle 1797. Zato mu posvećujemo današnju emisiju Vreme muzike, u kojoj će s vama biti Gorica Pilipović. Na početku Šubertovu serenadu peva mecosopran Monika Grob uz neimenovani muški hor, dok je za klavirom Rudolf Jansen.
Die frohe Weise,
die frohe
schleichen wir uns wieder fort.
Schleichen wir, ja, schleichen wir uns wieder fort.
Noch ein Grüßchen,
noch ein Grüßchen.
Noch ein Wort,
noch ein Wort,
noch ein Wort. Es verstummt die frohe
Brise, die frohe
Brise. Es verstummt die frohe
Weise.
Leise schleichen wir uns wieder fort.
Leise schleichen wir uns wieder fort.
Leise schleichen wir uns wieder fort.
Leise schleichen wir uns wieder fort. Leise,
leise schleichen wir.
Franz Peter Schubert je jedini među takozvanim velikim bečkim majstorima koji je u stvari i rođen u Beču, dakle na današnji dan 1797. Bio je jedno od 12 dece iz prvog braka njegovog oca i jedno od 4 koji su ostali u životu. Pa ni on nije bio dugovečan. Veliku kompozitorsku karijeru smrt je prekinula u 31. godini. Mada nije smatran za wunderkinda, Schubert je veoma rano pokazao svoj muzički talenat i dobio specijalno vaspitanje. Učio je violinu, klavir, orgulje i uzimao časove iz pevanja i harmonije. Sa 11 godina je primljen u carski centralni internat, to jest Staatskonvikt, gde je pevao u horu i dalje se usavršavao u muzici. Tu je stekao i prva životna prijateljstva. I ta ljudska toplina i sklonost ka spontanom, iskrenom druženju ostaće odlika kako njegove ličnosti, tako i umetničkog mentaliteta. Schubert je uvek bio najsrećniji kad je bio okružen ljudima, prijateljima i pažljivim slušaocima kojima je svirao svoje pesme i klavirske komade. Tokom godina školovanja u Staatskonviktu Schubert se sve više posvećivao komponovanju. Naime, za njega je veoma podsticajno bilo učestvovanje u probama školskog orkestra, gde je svirao kao violinista, i to u repertoaru koji je obuhvatao uvertire Haydna, Mozarta i Beethovena, kao i manje poznatih, ali podjednako dobrih kompozitora Koželuha i Kromera. Za vreme školovanja Schubert je završio 3 uvertire, a 1811. godine počeo je da komponuje i simfoniju. Okončao ju je tek sa završetkom školovanja, oktobra 1813. To nije bila samo uspela kulminacija godina učenja, već i delo kojim bi se ponosili daleko zreliji kompozitori. Prirodno je da se mogu prepoznati uticaji Haydna i Mozarta, ali nijukom slučaju se ne može govoriti o kopiji. Čak i u svojoj 15. godini Schubert je pokazao zavidnu individualnost, stvarajući muziku velike tematske raznovrsnosti i ritmičke vitalnosti. Tokom tih godina ga je i njegov prijatelj, inače osnivač orkestra, Josef von Spaun, odveo da vidi njegovu prvu operu. Schubert je od tada postao oduševljeni ljubitelj ovog žanra i mada je namenio više od 20 dela muzičkoj sceni, nijedno nije ostavilo traga. Završivši školovanje, pomišljao je i na vojnu službu, ali zbog niskog rasta i slabog vida bio je odbijen, te je mirno mogao da se posveti svojoj prvoj ljubavi, muzici. Svog oca, školskog učitelja, nasledio je na istoj poziciji u 17. godini. Tada se i njegov kompozitorski rad naglo uvećao i ta stvaralačka plodnost neće ga napuštati do kraja života. Neverovatno je da je sa samo 31 godinom Schubert imao 960 kompozicija. A u 17. je komponovao svoje prvo remek delo, pesmu Gretchen za vretenom, na reči iz Goetheovog Fausta, pesmu koja inače nosi broj opusa 2. Imitacija beskrajnog toka u pratnji koja asocira na okretanje vretena, osnova je za duboko poniranje u dušu devojke.
Ich stehe.
Iste godine, 1814. kad je pesma Gretchen za vretenom, nastala je također pesma Pored mora, na stihove pesnika Mayhofera, koji će također postati Schubertov doživotni prijatelj i čija će poezija zadovoljiti Schubertovu metafizičku stranu, njegovu stalnu težnju za nekakvim neodređenim spojem prirode univerzuma i čovekovog mesta u njemu. Bio je religiozan, ali ne i posvećeni hrišćanin. Nije bio ni protivnik hrišćanstva poput Getea kojem se divio. Jednostavno je težnji za zagrobnim životom pretpostavljao lepotu ovozemaljskih stvari, posebno prirode. 1815. nalazi Schuberta u sve većim problemima oko ograničenja koje mu nameće pedagogija, ali on ipak uspeva da napiše još dve simfonije, nekoliko horskih dela i 4 nove opere. Ali najvažnije je da je te godine nastalo i 145 pesama, među kojima je još jedno remek delo također na Goetheove stihove, Vilinski kralj. I ova pesma, koja inače nosi broj opusa 1, verovatno je komponovana za jedan dan. Kad je 6 godina kasnije objavljena, učinila je Schuberta poznatim širom Evrope i do danas ostala najčuvenija solo pesma svih vremena. I upravo tokom te godine Schubert se od talentovanog muzičara pretvorio u genija. Od tada nije prestajao da komponuje pesme. Zaista je neverovatno s kakvom je veštinom Schubert oslikao minijaturnu dramsku scenu u pesmi Vilinski kralj. I iz toga je jasno zašto nije uspeo na operskoj sceni. Bio je majstor minijature i lirskog štimunga. U svom prvom opusu postigao je savršeno jedinstvo teksta i muzike, stvorivši u jednoj vokalnoj deonici 3 različita lika, preplašeno dete, samouverenog oca i zavodljivog vilenjaka. Tome treba dodati i majstorstvo u klavirskoj pratnji koja stvara sliku konjanika koji juri kroz noć, dok tenziju podižu krici deteta svaki put u višem registru i oštrijim disonancama, sve do samog kraja kada se sve prekida i narator objavljuje. Dete u njegovim rukama bilo je mrtvo. Gerald Finley je uz pratnju Juliusa Drakea otpevao pesmu Vilinski kralj. Pre toga smo čuli u pesmi Gretchen za vretenom Jesse Norman, koju je pratio Philip Moll. Naravno, pesme su iz opusa Franca Schuberta, kojem posvećujemo današnje vreme muzike povodom njegovog rođendana. Naime, navršava se tačno 220 godina otkad je rođen Franz Schubert. 1816. Šubertov prijatelj Špaun preselio se iz internata u jednu kuću i tu su počele da se priređuju takozvane Šubertijade. Večeri na kojima je Šubert svojim prijateljima svirao klavirske komade, a izvodila su se i klavirska dua, solo pesme, kamerna dela, čak i kantate. Te godine je nastala i peta simfonija, izuzetno melodično delo kojim je Šubert pokazao ogroman razvoj na planu velikih orkestarskih formi. Pa ipak su pesme ostale njegovo najuzbudljivije, najličnije i najizražajnije polje rada. Među prvima je i autor ciklusa pesama. Pored njih i dalje je pisao kamerne kompozicije i klavirske sonate koje su postale jedna od njegovih najomiljenijih formi. U vreme rada na petoj simfoniji Šubert je prekinuo sve svoje pedagoške aktivnosti i živeći uglavnom u kući prijatelja Franca von Schobera imao je na raspolaganju 12 meseci da se potpuno posveti komponovanju. Broj nastalih dela u tom periodu nije veliki, ali Šubert je u to vreme iskoristio za istraživanje i eksperiment, tako da je dostigao impresivnu muzičku zrelost. Šesta simfonija, koju je počeo krajem te godine slobode, čini se da reflektuje njegova interesovanja vezana za dvojicu kompozitora, Beethovena i Rossinija. U međuvremenu je naime Beč, kao i ostatak Evrope, osvojila muzika ovog italijanskog velikana. Iako se dvojica kompozitora teško mogu porediti, Šubert je i sam postao Rossinijev oduševljeni pristalica. Plod tog oduševljenja su njegove dve uvertire u italijanskom stilu. Ali Šubert piše i niz klavirskih varijacija koje posvećuje Beethovenu i potpisuje ih kao obožavalac koji mu se veoma divi. Konačno, 1818. napušta internat da bi postao učitelj muzike dece čuvenog princa Esterhazija. Sada može stalno da se posveti komponovanju, ali sledi novi udarac. U 26. godini otkriva da boluje od sifilisa koji će za njega biti fatalan. Pred smrt će svom najbliskijem bratu Ferdinandu naložiti da bude sahranjen do Beethovena, kojeg je naživeo samo godinu dana. Šubertov pogled ka Beethovenu može se prepoznati i u ubacivanju skerca i opsežnih koda u prvom stavu i finalu šeste simfonije, te u sofisticiranijem motivskom radu prisutnom kroz celu kompoziciju. Melodika dela, s druge strane, reflektuje Rossinijev muzički jezik. Međutim, uprkos tim moćnim uticajima, 21-godišnji Šubert posjedovao je dovoljno snažnu individualnost da im ne podlegne u potpunosti, stvorivši krajnje ličnu sintezu ova dva naizgled suprotna elementa. Period koji je usledio posle završetka šeste simfonije obeležile su brojne protivrečnosti u Šubertovom životu. Konačno je 1818. potpuno napustio rad u školi i počeo da stiče veću reputaciju u Beču, zahvaljujući objavljivanju solo pesama, kao i skromnim uspesima muzike za pozorište tokom 1820. i 21. U periodu između šeste i velike C-dur simfonije redovno se vraćao simfonijskom komponovanju, ali budući svestan visokih standarda sa kojima je morao da se poredi na ovom polju, nijedan od ovih pokušaja nije doveo do kraja. Jedan od rukopisa sadrži 167 strana, ali od izvesnog trenutka partitura postaje samo skica, doduše sa precizno navedenim osnovnim podacima, tonalitetima stavova, instrumentima, tempima, da ne govorimo o do kraja ispisanim temama sa naznačenom harmonijom. Svako bi mogao da dovrši ovu partituru, a čuveni dirigent Felix Weingartner je to i učinio 1921. Neka ova sedma simfonija bude dobar povod da se konačno utvrdi tačan sadržaj Šubertovog simfonijskog opusa. Naime, komponovao je ukupno 10 simfonija. Oko prvih šest nema nikakvih dilema. Tačan redosled narednih je sledeći. Sedma simfonija E-dur, osma nedovršena, deveta Gastanjska i deseta Velika. Sedmu simfoniju je inače pokušao da dovrši i Felix Mendelssohn. Iako u skicama, delo na najbolji način reprezentuje svog autora, a u stilskom pogledu s jedne strane vraća pogled unazad na italijansku uvertiru, a s druge nagoveštava veliku simfoniju nastalu 6-7 godina kasnije. Dodatnu konfuziju u redosledu Šubertovih simfonija unosi i to što se sedma i deveta u nekim navodima identifikuju. Schubertove simfonijske skice iz perioda 20. godina 19. veka sadrže i jedan neobično važan pokušaj. Teško je razumeti zašto je odbacio dva stava simfonije u H-molu, koje je do posljednjeg detalja završio 1822. a koji su njegova najbolja muzika. Razlozi odustajanja od ove kompozicije posle samo dva takta skerca trećeg stava i dalje ostaju predmet spekulacije. Možda se Schubert nije osjećao sposobnim da nastavi na istom visokom nivou, ili su, što je verovatnije, tragični događaji iz njegovog ličnog života vezani za otkrivanje bolesti ugasili svaku želju za komponovanje. U svakom slučaju, simfonija je ostala neizvedena i nepoznata dugo posle njegove smrti, koja je usledila 6 godina kasnije, ali sa ponovnim otkrićem simfonije 1867. to nedovršeno delo će ubrzo postati jedna od najpopularnijih Schubertovih kompozicija. Slušamo prvi stav nedovršene simfonije. Drezdenski državni orkestar pod upravom Žorža Pretra odsvirao je prvi stav osme nedovršene simfonije Franca Schuberta. Solo pesme ipak ostaju glavna Schubertova zaostavština. Nekima je sam bio toliko oduševljen da ih je upotrebljavao kao materijal u instrumentalnim kompozicijama. Od 15 gudačkih kvarteta najpoznatiji je onaj sa motivima pesme Smrti devojka, dok se u jedinom klavirskom kvintetu nalazi materijal pesme Pastrmka. Kada su u 1819. Schubert i čuveni bariton Johann Vogel gostovali u jednom malom gradu, njihovi nastupi, a posebno interpretacije pesama Vilinski kralj i Pastrmka, privukli su pažnju lokalnog bogataša, inače čeliste amatera, i on je od Schuberta naručio kvintet koji će biti baziran na motivima Pastrmke. To će postati jedno od Schubertovih najpopularnijih kamernih dela. Zanimljivo je da je klavir ovde tretiran potpuno ravnopravno sa gudačkim instrumentima, jer je Schubert tipičnu klavirsku pratnju svog vremena nazivao ružnim lupanjem. Nije želeo da ponovi sličan efekat u bilo kojem od svojih dela i zato je klavirska deonica u pretposlednjem stavu kvinteta, gde se i pojavljuje tema pesme Pastrmka, kao osnova za niz varijacija. Dakle, klavirska deonica je ovde isprepletena sa gudačkim i rezultat je skoro simfonijski zvuk. Svaka varijacija je s jedne strane individualna varijanta teme, a s druge integrisana u celinu u smislu prirodnog i logičnog sleda. Iako je Schubert pre kvinteta već imao 11 gudačkih kvarteta, ovo je njegovo prvo značajno kamerno delo.
Thank you.
Svjatoslav Richter klavir, Mihail Kopelman violina, Dmitri Šebaljin viola, Valentin Berlinski violončelo i Georg Nagel kontrabas odsvirali su četvrti stav kvinteta Pastrmka Franca Schuberta. Ali da posle ovih najpoznatijih Schubertovih ostvarenja kažemo nešto i o onom manje poznatom delu njegovog opusa kojem je opet on pridavao najveću pažnju, to je muzička scena. Schubert je komponovao veliki broj opera iz nekoliko razloga. U Beču je naime početkom 19. veka veliki uspeh, slavu i novac bilo moguće steći samo preko operske scene, odnosno komponovanjem za pozorište. Schubert je načinio 20 pokušaja u tom pravcu, što opera, što zingšpila, farsi ili muzičkih numera za pozorišne komade, iako su sve ove forme bile u suštini strane njegovoj prirodi. Od 1814. kada je završio školu, pa skoro do posljednjeg dana, istrajavao je u tim pokušajima, žudeći za scenskim uspehom i smatrajući da je najsigurniji put do toga povlađivanje ukusu vremena i pravljanje nekih ustupaka na koje nikad ne bi ni pomislio u instrumentalnoj muzici ili solo pesmi. Tako se i dogodilo da nijedno od njegovih scenskih dela nije trajnije zaživelo i tome nisu uvek bila uzrok slaba libreta. I za kraj emisije Vreme muzike, poštovani slušaoci, emisije koju smo posvetili Schubertu povodom njegovog rođendana, evo primjera koji govori o tome kako je jedan klasičarsko-romantičarski kompozitor u klavirskoj muzici dosegnuo i neke elemente estetike 20. veka. Slušamo jedan od Schubertovih najpoznatijih empromptija, gde je vodeća deonica sačinjena od jednostavnih lestvičnih nizova. Pritom je iskorišćena cela klavijatura, a ta vrsta partiture je za ono vreme bila revolucionarna i mogla se sresti samo u kasnim Beethovenovim sonatama i koncertima. Dakle, uz empromti Franca Schuberta u izvođenju Alana Schillera opraštamo se od vas. Pozdravljaju vas Vesna Tošović i Gorica Pilipović.
Tačno je 14 časova 55 minuta.
Radio Televizija Srbije, javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio da je na sastanku sa grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom u Beogradu određena mapa puta kojem će dve zemlje još snažnije i čvršće da krenu u evropsku budućnost. Zahvaljujući Grčkoj na podršci Srbiji u eurointegracijama, kao i na nepriznavanju nezavisnosti Kosova, Vučić je najavio da će radi poboljšanja ekonomskih odnosa na proleće u Solunu biti održana zajednička sednica dve vlade. Grčki premijer Aleksis Cipras poručio je da njegova zemlja neće promeniti stav po pitanju nezavisnosti Kosova i da je spremna da doprinese cilju Srbije da postane članica Evropske unije. Cipras će popodne prisustvovati biznis forumu na kojem će, kako se očekuje, učestvovati više od 70 firmi iz Grčke. Delegacije Beograda i Prištine sastaće se sutra u Briselu na novoj rundi dijaloga na visokom nivou. U srpskoj delegaciji biće predsjednik i premijer Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, a sa prištinske strane Hašim Tači i Isa Mustafa. Glavne teme razgovora trebalo bi da budu napredak u formiranju zajednice srpskih opština, kao i dalje sprovođenje sporazuma o energetici i pravosuđu. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov razgovarao je sa predsjednikom Ustavnog suda Nikolom Ivanovskim i tom prilikom rekao da će njegovi naredni postupci u formiranju nove vlade biti u skladu sa ustavnim odredbama i u interesu države i građana. Ivanov je najavio konsultacije sa državnim institucijama i političkim subjektima o formiranju nove vlade, a nakon što su propali pregovori o formiranju koalicije VMRO-DPMNE i Albanske demokratske unije za integraciju, Ivanov ima 10 dana da mandat za sastav ponudi drugoj političkoj opciji, što bi u ovom slučaju trebalo da bude SDSM. Čuveni simfonijski orkestar Mariinskog teatra, jedan od najstarijih u Rusiji, večeras će nastupiti u Beogradskom centru Sava. Dirigovat će svetski poznat ruski dirigent Valerij Gergijev. Kao solista nastupit će naš violinista Roman Simović, koncertmajstor Londonske filharmonije. Vreme sutra. Ujutro na severu i zapadu kiša koja će se ponegde lediti pri tlu. Tokom dana oblačno i toplije. U Timoškoj krajini tmurno i hladno, slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 8 do 0, najviše dnevno od 4 do 8 stepeni. U Beogradu do 6 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.